Nú segi ég sögu af Malagisuna, Marteinn af Frakkaþorpi, sem kom af Siasua á Chalupa.
Hann var Euskadi Ratian, Amarauna.
Eskarrik asko fyrir að etorri.
Þá það upp að vendi vinda á ári 13. eftir 1600 hafskip og kent hljópað landi upp á Kallbaksvík komst úr ísum. Landsmenn höfðu ekki hafskipum vanist blíður lafhættir í fjöll og dali söktu í grifjur sínum elskögnum og mörgu fleira fyrir sér spiltu. Slíkt undruðust hini og kendu vissu eikvað.
Ramón Martín, egunon.
Egunon, Jón.
Áse posaðu ikustea gaur hemen.
Posten ez nire zurekin
jokaz. Berante txita genden.
Bai, ba, geneu elkarrekin izketa egiteko beharra, bai.
Gaur, Gipuzkoako artxibategi historikoko koordinatzaileak, zeu kalegia, ekarri dizkiguzu bi agiri.
Hori da.
Bat agiritegikoa.
Bai, bat agiritegikoa.
Io Baroja jauna zestoako mediko izendatu zutenekoa. Eta bestea, Pio Barojaren memoria liburuetatik hartutako pasarte bat.
Hori da. Gaur jolasean ibiliko gea. Dokumentu etzetatik, segurazki dokumentu administratiboak oso dokumentu hotzak direlako, eta garaian-garaian sortutakoak, eta gero dokumentu beroetara ere joko dugu. Eta dokumentu beroak dira, ba, memoriak adibidez, edo oroitzapenak. Hoiek, nolabait, tintatutako bizipen batzuk kontatzen dituztenak. Orduan, ibiliko gea kontraste hortan, alde batetikan ikusteko zein darra duen jatorrizko dokumentuak izatea, ze hor benetan datuen zehaztasuna emango digu, eta bestetikan ikusiko dugu zein importantea den girotze hori, ze dokumentu hotzek oso zaila dute hori dana erakustea.
Baina geuregiko pentsatu dugu ino, hau ez alda trampa egitea edo, zuk normalean agiriak ekartzen dizkiguzu, ekarri dizkiguzu ontzioletakoak, garaibaten galeoiak egiten zituztenekoak, eta duela bost mendetako ezkontzak, eta orain, Barojaren mediku agiria, bai, hori agiritegi baten badago, baina bere memoria liburua ez dugu irudikatzen agiritegi batean.
Ba, betxu, ez dezu irudikatuko, baina guretzat berdin balio dute dokumentu pribatuek eskutitz bat, memoria batzuk, eta dokumentu administratiboak. Eta artxibotan topatuko dituzu bietatik. Oso importantea da hori ulertzea. Dokumentuak sortzen direnean ez dira sortzen historia egiteko. Sortzen dira helburu zehatz batzuei lotuta. Eta orduan ezin dugu ulertu realitate bat ikuspegi bakar batekin. Orduan bik elkartuta eta ikusita ze ezberdina diren
kontrastatuta.
Kontrastatuko degula eta lortuko degula ulertzea pizka bat ze bizimodu tokau zitzaion konkretuki osasun munduan. Ze hori da pizka bat aztertu nahiko genukena gaurko bi dokumentu hoiekin.
Herria ikustera joango nauk, pentsatu nuen. Gustatzen bazaidak bertan geratuko nauk eta bestela Madrilera itzuliko nauk. La Baskongada diligentzian joan nintzen, ala zuen zena, Donostiatik zestoarako bidea egiten zuenak. Bidaia luze xamarra zen, bost edo sei orduko jornada. Diligentziak baino etxera eraman ginduen, eta gero, neu bakarrik herrira, Alkorta ostatuan geratu nintzen. Papoia nuen, eta edan berriz beharrezkoa baino pikin bat gehiago. Eta hala, bazkalosteko aldarteak postuta, bertan geratzea ebatzi nuen. Beste medikuarekin eta alkatearekin hitz egin, eta dira batean konpondu nituen konpondu beharrekoak. Festa eguna zen Gipuzkoan, saninazio eguna.
Pio Baroja izan zen idazle oso famatu bat, 20. mendean gaztelaniaz idazten zuen idazle bat, baino jatorriz euskalduna zana. Pio Baroja Donostian jaio zen, 1872an, eta bere bizitzako lehenbiziko urteak bakarrik bizi izan zen Donostian lehenengo eta gero Iruña. Eta gero ja Euskal Herritik kanpo juntzan. Bere aita meategiko ingenieroa zan, eta orduan aitaren atzetik tokauzitzaion oso gazte, ba Euskal Herria abandonatzea, ero jutea, edo dana dela, ez? Orduan, idazle famatua alde batetikan, baino Euskal Herriarekin harreman oso berezia izan zuena. Bere memoriatan esaten du, zestoan precisamente, zestoan, Euskal Sena berreskuratu zuela. Galdutako Euskal Sena hori berak han berreskatu zuela, eta bere bizitza guztian Euskalduna sentitu zala.
Beraz, Euskal Senarekin enkontru hori edo zestoan izan zuen, anazten Euskal Sen hori ba, sentitzen edo, berreskuratzen edo, eta dena mediku plaza utxik zegoelako.
Bai, alaxe da. Claro, beti bezala idazleek askotan ez dira azten dirua irabazten idaztearekin. Ta Barojari ere kostau zitzaion.
Eta hori ez zuela euskeraz idazten.
Eta hori ez zuela euskeraz idazten. Zer esanik ez, izango zan, ez da? Ba, bere kasuan ikasketak medikuntzarenak egin zuen. Berak esaten du bokazio gehiagirik ez zuela, baino zientifikotasuna asko gustau zitzaion, eta orduan ba, ikasi intzuen. Eta orduan medikuntza ikasketa horiek bukatu bezain pronto jaso zuen zestuako plaza libre zehola eta orduan honea etortzeko aukera. Eta ba, 21 urte zuela, hori ere importantea da esatia, 21 urte zuela, erabaki zuen ba, Euskal Herrira zestuara etortzea eta hemen mediku gisa ibiltzea.
Araudia betetzeko eskritura hau formalizatu dute urrengo klausula eta baldintzekin, lehendabizikoa urteko dirusaria herri honetako udalak Onpio Barojari ordaindu beharko diona da 1250 pezeta. Eta Baroja jaunak izango du obligazioa sendagile titular modura bisitatzeko doainik udalak izendatutako 36 familia. Baita, udalerriko lurretan den iraetako postuko guardia zibilak ere.
Entzun dugu kontratuan nola zehazten den urteko zenbat ordainduko dioten, 1250 pezeta.
Garairako ez da kantitate oso handia.
Zu nola dakizu hori, Ramon?
Hori kontratuan agertzen delako.
Nola dakizu ez dela kantitate handia?
Bueno, tesiak daude idatzita 19. mendeko medikuntzaren gainean eta orduan aztertuta dago zenbait ordaintzen duten hainbat herrietako medikuek, bai. Eta zestuak gutxi ordaintzen zuten. Soldatak ez dira gaur egun bezalakoak. Soldata dira justo oinarri batzuk. Segero medikuek bizi ziren egiten zuten bizitaldi ordainketarekin.
Bizitako kobratzen zuten, baina ez denetan. Ze hor, entzun dugun pasartean, esaten da, doainik bizitatu beharko dituela, udalak izendatutako 36 familia.
Hori da. Hori da, segurazki, gaur egun dokumentu zistrein honek, kontratu batek erakusten digun aldea, ez gaur egungo arekin. Gaur egun, nunbait berdintasuna topatzen baldin badugu, osasun publikoan topatzen dugu. Berdin oso aberatzak direnak, berdin pobreak ianok, berdin jungaitezke medikura, mediku publikora, eta berdin atendituko dituzte. Garaian, justo kontrakoa da. Garaian, ikuspegia ongintzarekin, beneficentziarekin lotuta dago. Mesedeak egiten dira pobrea, pobreentzako. Eta pobreentzako mediku bat ipintzen da. Orduan, soldata oso txiki batekin, bialtze zaio, eta gero hortik aparte, bilatu behar ditu bere diru iturriak. Eta hor leia badago. Hor gaur egun gogorra egiten zaigu hori ulertzea, baino beste mundu bada. Eta hor Pio Barojak kontatzen ditu oso anekdota politak, ba nola erakusten dute berari, aizu, saiatu behartzea, alik eta bizita gehien provokatzen. Ez esan, lehenbiziko bizitan, zein behar duten zuzenean dana. Porque hori izate maldin badezu, ezin izango dezu diru iturri gehiago izan. Orduan, zeharu ezberdina.
Radikalki ezberdina. Eta leia ez bakarrik bere buruarekin. Herrian zegoen beste sendagilearekin ere bai.
Hori da, bere memoria dan asko izketa egiten du Diaz famatu medikuaren. Diaz momentu baten deitzen diote mediko castellano. Beraiek leian daude. Pentsa dezagun, Pio Baroja 21 urtekin dijoala. Esmir eta espir. zuzenian bukatu bere karrera.
Eskarmenturik gabeko gaztetxo bat.
Eta bera kostientea da, eta esaten du, ba, ez nola liteke.
Eta Diaz zen?
Eta Diaz zen urte asko zeramatzan, zestoan zeramatzan mediku bat. Uh-huh. Eta, claro.
Don Carlosen ejertzitoko zirujaua, hor nunbait irakorri dugunez.
Hori da, pentsazazu, osea, kriston, esperientzia luzeko persona bat, eta orduan, claro, jendea normalean, ba, esperientzia dun, gaur egun ere horrela gertatzen da, esperientzia dun personetara, jotzen dugu. Uh-huh. Eta orduan, claro, pentsatazu 21 urteko gazte batek,
hasi berri batek,
zer egin dezaken hori irabazteko jakinda, oso diru gutxi irabazten duela. Uh-huh. Eta kontratuan ikusten dugu, 4 urtetako kontratua egiten diotela, eta urte bete justo aguantatu zuen. Uh-huh. Ba, benetan, bizimodu gogorra, eta bera kontatzen du, edozein momentuan etortzen ziren gure ateetara jotzen zutela eta ni zaldia hartu behar izaten nuela eta askotan euripean juten nintzen eta blai-blai nengoela aliatzen nintzen baserriz urrutiko baserri batetara.
Zaldi ziztrin bat zuela dio, Barojak, Juan Hilo uste dut esaten ziola, eta urrutietara joan behar izaten zuen. Zestoako kaskoa gaur txikia delako, eta orduan are txikiagoa, baina auzo asko dituelako inguruan barreiatuta.
Hori da, hori tokatzen zitzaion, askotan esaten du, ba, gauetan ibiltzen dala, eta behar duela denbora asko, ba, norbait bizitatzeko. Mm-hmm. Orduan, hori kontutan hartu behar da. Eta ez da kasualidade izango, urrutietako bizitaldi hoietan, ba, berari tokatzea, eta ez Diaz jaunari ez itzaion tokatzen.
Zeu ari zara, batetik, udaleko mediku kontratu horretatik, baina Bio Barojak bere autobiografian esandakoetatik ere ari zara, eta entzun behar dugu horko pasarte bat.
Dolores, sakristanak Marques izeneko zakurra zeukan, Fox Terrier txiki horietakoa, zuria eta isatxa moztua zuena. Oso zalameroa zen, zalameroa baina paltxoa bertan esaten zuten moduan. Doloresen ama zimurtutako amona zaharba zen, beltzezko jantzia eta katarro kroniko batek joa. Estreinako enkontruan zapuztu egin zitzaidan. Izan ere, diosala egitean zuka egin nion, eta ez berorika. Euskal Herrian agurei eta jende importantei egin oizaie berorika. Nik nola ala azaldu nion etzela errespetu faltagatik. Berorika egiten ez nekielako baizik.
Pio Baroja artista bada giro baten isladarekin, ez? Mm-hmm. Girua oso ondo islatzen du, kapaza da bizitza sozialaren eta bizitza kulturalaren zestoako bizitza sozialaren eta kulturalaren gaineko nabardura pilo bat ematen, ez? Eta benetan, diguzte, urbildu iten gehala garai batetara.
Hemen, ez? Agirien balio historiografikoaz gain, balio literario ere gorresten ari zara.
Hori da.
Parojiano izango zara
horregatik. Biak elkartu in behar dira. Uh-huh. Batzutan, memoriak izaten dute bakarrik alderdi historikoa interesgarria eta ez literarioa. Kasu honetan, bik deskubritzeko, bik disfrutatzeko esparruak dira eta...
Hemen entzun dugu, bere etxeko andraren amari Berorika egin beharrean zuka egin ziola eta asarratu egin zitzaiola.
Galdu dugu Berorika.
Baina zestoan bertan, hitz egiten dizun honek zestoarra baita, kasik egin urte geroago, gure birramona zenagari Berorika egin behar izaten zitzaion.
Bueno, ba...
Garaitzuan, Baroja etorri zen garaitzuan jaiotako pertsona bat.
Hori da, eta nire birramonaren gainean baita ere esaten zitzaion gauza bera. Baina nik nire amonari ez diotegin eta zuk zure amonari segurazki ez.
Ez, amamari ez.
Horrek esan nahi du... Hori galduta dugula, eta hor galdu dugula, eta zer egin dugu, zuka maila hori ustez bihurtu dugu, eta ika hori tu bihurtu dugu neurri handi batetan, ez? Orduan, hor dugu beste ikuspegi bat.
Beste printza bat hortik ateratzen duguna.
Adibidez, filologoentzako, euskeraren historia sozialearen inguruan, ba, aritzeko eta esateko, ba, bitu, hor.
Zer moduz egiten zuen euskaraz Pio Barojak?
Ba, asko kostatzen zitzaion. Eta ulertu behar dugu, guztiz normala zala. Donostitikan 7 urtekin irtetzen da. Eta gero, Iruñara dijoa, baino baita ere oso denbora gutxi, gero, Madrilea dijoa bizitzea. Orduan, bere haurtzaroan jasotako euskararekin bizi da. Ba, gogoratzen da gehien bat eta berak esaten du abestiekin, folklorearekin asko gogoratzen da.
Hor aipatzen du nola Azkoitiko neskatxa ile hori eder bat egin topo gintzuen trenean eta euskaraz kantatu zion.
Hori da.
Eta ark euskaraz erantzun. Baina gero Zestoako neskagazteek kargu edo hartzen omen zioten apaizak sermoietan bezala hitz egiten zuelako euskaraz.
Hori da. Hori gertatzen zaio. Orduan, nik uste dut Zestoan zegoela ikasi behar izan zuela berriro ere euskera eta berriro ere lortu zuela maila bat jendearekin harremanetan egoteko. Baina hasieran kostatuko zitzaion. Orain, elemento klabea izan zan segurazki, bera Zestoako medikua izateko. Ze bi persona presentatu ziren medikua izatera. Bera eta Madrileko Buidragotik zetorren beste persona bat. Bera medikua zala ja.
Udaleko, eskarmenturik gabeko bat, beraz, Pio Baroja?
Pio Baroja eta eskarmentua zuen beste persona bat.
Madrildarra.
Bai.
Na Madrildarrak noski etzuen euskaraz jakingo.
Hori da, Buitragon bizizan eta orduan ona etortzeko eskabidea egiten du. Baina Zestoako udalaktak gordetzen dira. Gaur egun Zestoako udal artxiboak ipini ditu dokumentu guzti horiek badatordoku klik datu basean eta konsultagarri daude digitalizatuta daudelako. Orduan, ni neuk egun hauetan kontsultatu ditut 1884 eta 1885 aktak. Eta hortan esaten digute diskutitu zala eta hartu zala Pio Baroja. Zer zeukan Pio Baroja konparatuta bestearekin?
Ba, baina eztabaida horren argudioak eta zaldaude zehaztuta.
Ez dute zehazten. Legediak garaian ez zuen onartzen euskera inposatzea kriterio gisa. Orduan, kontratuan ez da agertzen euskera jakin behar
dela. Beharri zanadenik.
Ez dute esaten hori. Baino,
baina eguneroko praxisean biztakoa da beharko zela.
Hori da, ez bakarrik hori. Aktatan, erabakitzen dutenean kontratu bat egin behar dutela mediku, beste mediku bati, esaten dute euskalduna izan behar duela. Aktatan, udal aktatan, beraiek erabakitzen dutenean, esaten, baino euskalduna izan da dela, bestela nola tratatuko dute pobreak, nola tratatuko du pobreak.
Beraz, Ramon, persona. Pentsatzeko bada, zuk diozun bezala, erabaki horra izan zela, Pio Barojak euskaraz ezagutza bat eukitzea.
Ezin degu hori
zientifikoki
esan, ez duelako jartzen, baina testu inguru guztiak eramaten gaitu hori esatera. 21 urteko mutil gazte bat zuzenean bater esperientziari gabea.
Mutil alai bat.
Bueno, alaia ez nuke esango, baina bueno, orduan, bera etortzea eta ekartzea Zestoara, nik uste dut hortan segurazki pisua izango zuela. Orain, ezin dugu hori zientifikoki esan.
Bere memoria liburutik edanda etorri zarazu, batetik hortaz udaleko agiri legala dugu, mediku kontratu eskaintzen diona, eta bestetik bere memoria liburua. Eta hor ikasi dugu irakurrita, ba nola Baroja galanteatu zuen forastera batekin herriko jaietan, eta nola xestra izan zuen kanpotar batzukin, eta nola musean egiten zuen, eta kantuan, eta beste mila kontu. Baina atentzio eman digu, Barojak berak dioela kontratua eman ziotela mediku izateko beste inor aurkeztu etzelako.
Bai, bai.
Zuk ekarritako bi agiriak kontra esanean daude.
Bai, alaxe da. Dokumentu beroek hori daukate. Kontu handikin ibili behar dira.
Beroarenak endu behar zaio.
Eta Pio Baroja, gustoko dugun guztiok, jakin badakigu Pio Baroja, barneko pesimista badala, eta orduan asko kostatze zaiola berri onak ematera. Edo berri onak izan dituela esatea, ez, bere bizitzan. Orduan, nik uste kasu hontan, ba nabardura
bere irudia elikatzeko hobeto datorkio esatea.
Hori da, esatea baitu. Tokauin zitzaidan.
Ni bakarrik aurkeztu nintzen,
eta, claro,
baina ez da egia.
Hori da.
Zu, Ramon, badakizu ez dela egia.
Bai, hori dokumentuetan jasota dago, baino ez gaitezen izan halako txikikeri batekin ez gaitezen gehiegi fijatu. Azken finean, memoriek kontatu behar dutena da giro bat, eta hortan Pio Baroja artista bada. Uz dezagun berari giro hori kontatzen, irakur dezagun Zestoako bizitzaren inguruko datuak, ikusi dezagun osasuna ze baldintzatan ematen zan 19. mendearen bukaren Gipuzkoan. Eta, bueno, interesgarria da, zeintzu gauzak ahaztutzen duen, adibidez ahaztutzen du baita ere, segurazki nahita, garai horretan, oraindik zutik dirauen Gran Hotel famatua, garraio horretan ari dira bukatzen.
Zestuago bainoetxea zari zara.
Ez bainoetxea baizik eta hango hotela. Ze bainoetxea asko zelenagokoa. Baina da, eraikuntza berezi bat, justo urte horietan ari dira bukatzen. Segurazki, Zestoan gertatutako gauzarik importantena urte horietan, izango zen, obra horrena.
Hotelaren eraikuntza.
Bueno, ba, memorian, bazterrean uzten duela. Ba, normala da, bera mediku bezala, pobrekin eta herriko jendearekin ibili zen. Eta bainuetxean bizi zen edo ibiltzen zen jende mota, beste jende mota bat zen.
Oiek entzen zizkion Diazek.
Hori da.
Diaz medikuak.
Hori da. Eta orduan, bueno, ba, gauza batzuk ahaztutzea, banik uste, bai, normala dala. Bai.
Ederki, Ramon Martinekin berriketan, gaur ere, artxibategian murgil egin dugu, erakutsi digu zer diren dokumentu hotzak eta dokumentu beroak, eta urrena zekarriko diguzu, hotza edo beroa edo epela edo...
Ba, ez dakit, oraindik ere ez dut pentsatu ere eta, bueno, ikusiko dugu.
Eskerrik asko, ez dakit azken hitz bat egin nahi duzun, jendeari aholkatzeko biografia hori, edo beste pasarteren bat, edo...
Ba, bitu nik, jendeari esango niokena zen, memoriak edo diarioak egunkariak edo idazteko. Norberaren oroimenak idazteko. Oso importantea da, gerora begira, bai familiari begira, bai gizarteari begira, zeozer izatea. Europan zehar, oso zabalduta izan da, 16. mendetik anonea, oso zabaldu...
Zeuk egite alduzu.
Ez dut egiten, baino beti da mututa eon naiz, porque nik uste behar beharrezkoa dugula Euskal Herrian, eta batez ere euskeraz, alako materialak sortzea. Eta alako materialak gordetzea. Artxibotan izango dira, edo etxeko apalategi batetan egongo dira, eta segurazki gure bilobek gustora irakurriko dute eta hemendikan 100 urtetara balioko du ulertzeko gure gizartea eta orduan ez bakarrik irakurri baizik eta idatzi ere, nik uste dut idatzi behar dela eta jendeari animatuko nioke euskeraz eta bere bizitzaren pasarteak eta kontatzera eta jasotzera.
Geu horretan, Ramon Martin, Zukia jauna, eskerrik asko behonde izula erakutsi diguzu zer den dokumentu hotz bat, zer den dokumentu bero bat, eta gero gomendio suar bat egin diguzu. Jaun Andreok, idatzi itzazue, zuen eguneroko bizipenak, gerokoek estimatuko dute, eta baita zeuek ere hemendikan pixka batera. Eskerrik asko, Ramon.
Eskerrik asko zuei.